Ljetopis. Na današnji dan 12. avgusta 1922. godine umro je irski političar Arthur Griffith, jedan od osnivača nacionalnog republikanskog pokreta Sinn Féin. Predvodio je delegaciju koja je sa Velikom Britanijom zaključila sporazum o nezavisnosti Irske, a 1922. godine izabran je za prvog predsjednika Irske republike. Sinn Féin je politička stranka i nacionalni pokret irskog republikanizma u Republici Irskoj i Sjevernoj Irskoj. Zalaže se za ujedinjenje i jednu republikansku Irsku. Korijeni pokreta nalaze se u irskom kulturnom preporodu s kraja 19. vijeka i porastu nezadovoljstva pokretom za ustavnu samoupravu Irske u okviru Britanske imperije. Osnovao ga je Arthur Griffith 1900. godine. On je bio poznat po tome što je 1899. godine osnovao nacionalni list Ujedinjeni Irci u kome je zagovarao nacionalno samoopredjeljenje. Pokret u početku nije bio eksplicitno politički, niti je zagovarao nasilje. Zagovarao je pasivan otpor prema svemu što se smatralo engleskim i ponovno uvođenje irskog jezika u svakodnevni govor Iraca. Godine 1905. Sinn Féin je organizovan kao politički pokret, ali je bio slab sve do početka Prvog svjetskog rata. Okrutno britansko gušenje uskršnjeg ustanka 1916. godine postaklo je njegovo jačanje. Više njegovih vođa, puštenih iz zatvora, se ponovo organizovalo pod rukovodstvom Emona de Vellere. Na izborima 1918. godine Sinn Féin se kandidovao za sva poslanička mjesta koja su birana u Irskoj za britanski parlament i osvojio 73. Međutim, zbog protesta protiv britanske vlasti nad Irskom, izabrani predstavnici nisu otišli u Westminster. Umjesto toga su sazvali Irsku skupštinu u Dublinu zvanu Dáil Éireann, koja je proglasila nezavisnost Irske. Ubrzo nakon toga došlo je do Anglo-Irskog rata, gdje su britanske vlasti pokušale da uguše pobunu za nezavisnost. Zato su koristili i paravojne formacije. Okrutni odnos britanskih vlasti omogućio je Sinn Féinu da pridobije još veću podršku. Rat je završen 1921. godine sporazumom po kome Irska podijeljena na britanski, Ulster i slobodnu državu Irsku. Podjeli se protivilo militantno krilo Sinn Féina, pa je došlo do građanskog rata između pristalica i protivnika Anglo-Irskog sporazuma. Vremenom se većina Iraca priključila vladi, a sam Sinn Féin je počeo da slabi. Godine 1938. se nekoliko pokreta na tradiciji Sinn Féina spojilo sa Irskom republikanskom armijom, te tako postalo političko krilo pokreta koji se zalagao za ujedinjenje Irske silom. Krajem 1994. godine su IRA i Sjevernoirske milicije dogovorile o prekidu vatre i početku procesa koji je za cilj imao mirno rješenje sukoba u Sjevernoj Irskoj. Međutim, proces je privremeno prekinut prekidom primirja od strane IRA. Zbog toga je Sinn Féin privremeno bio isključen iz pregovora. Godine 1998. je postignut sporazum o političkom preuređenju Sjeverne Irske kojim bi se omogućilo protestantima i katolicima da zajedno vladaju preko demokratski izabrane skupštine. Članovi Sinn Féina su bili izabrani i učestvovali su u radu skupštine, ali su umjerene protestantske vođe prisilile IRA da se razoruža kao uslov da Sinn Féin dugoročno učestvuje u vladi. Na izborima 2007. godine Sinn Féin je postala najjača stranka koja se zalaže za ujedinjenje. Sinn Féin je bio vodeći protivnik da Sjeverna Irska napusti Evropsku uniju zajedno sa ostatkom Ujedinjenog Kraljevstva. Na današnji dan 12. avgusta 1925. godine rođeni su britanski blizanci Norris i Ross McWherter, koji su osnovali Guinnessovu knjigu rekorda. Guinnessova knjiga rekorda je godišnji pregled svjetskih rekorda kako ljudskih dostignuća, tako i prirodnih fenomena. Prvi put ju je objavio 1955. godine pivarsko preduzeće Guinness. Danas se objavljuju više od 100 zemalja širom svijeta na više od 23 jezika. Hugh Beaver je 1951. godine lovi uz riku Slaney na jugoistoku Irske. Nakon toga bio je uključen u raspravu koja je ptica brža, zlatni žalar ili jarebica od svih evropskih ptica koje se love. Iste večeri shvata da uz pomoć dostupnih referentnih knjiga nije moguće dokazati da li zlatni žalar jeste ili nije najbrža od svih evropskih ptica koje se love. Shvatio je da se i o mnogim drugim sličnim pitanjima svake večeri raspravlja u 81.400 krčmi širom Velike Britanije i Irske, a da nema ni jedne knjige koje bi sporove u vezi sa rekordima razriješila. To ga je dovelo do zaključka da bi se ovakva knjiga mogla pokazati izuzetno popularno. Njegova ideja postaje realnost 1951. godine kada je uposlio blizance Norrisa i Rossa McRitera da vide može li tome pomoći njihova londonska agencija za utvrđivanje činjenica. Otvorena je kancelarija koja je započela rad na prvom izdanju od 198 strana, čiji su prvi primjerak štampari povezali 1955. godine. Prije Božić iste te godine Guinnessova knjiga rekorda našla se na prvom mjestu bestsellera, da bi na njemu sve dosad ostala. Guinnessova knjiga rekorda danas je najviše usredsjeđena na ljudska takmičenja. Vesna Vulović, bivša stjuardesa jata, zauzela je četvrto mjesto najvećih rekorda u istoriji, kao osoba koja je preživjela pad sa visine 10.160 metara bez padobrana. Pad se desio 1972. godine iznad Srpske Kamenice u Čehoslovačkoj, današnja Češka. Migrantski ustaški terorista je postavio bombu u avionu jata koja je razbila DC-9. Vesna Vulović je preživjela pošto je bila vezana za svoje sjedište u zadnjem dijelu aviona koji je poslije eksplozije ostao spojen za taolete i pao na snijegom pokrivenu planinu.
Ljetopis.